мен, Клара Маринова. Този част на деня започваме, уважаеми слушатели, с моите разговори с събеседници, за да направим анализи, коментари, прогнози за най-важните събития. Първият ми събеседник е Борислав Гуцанов, народен представител от парламентарната група на Коалиция за България, председател на Комисията по регионална политика и местно самоуправление. Здравейте, господин Гуцанов.
Добър ден.
Защо направихте изкуствена засада днес на премиера и министрите? Нали? Трябваше да има парламентарен контрол, а всъщност народните представители напуснахте, нямаше кворум и парламентарния контрол не се състоя.
Не сме направили нито засада, нито заслон, ако трябва да използваме военни терминологии.
Да?
Просто не е нормално това нещо, когато се коментират всички политически партии, че трябва да има консенсус в Народното събрание.
Да?
Че трябва да се видят тези закони, които са най-важни, поставащи няколко седмици за работа на 42-ят парламент. И в един момент, по нистов начин, да се настоява за един закон, който връща държавата 50-60 години назад какво се е случвало. И то в едни спорни моменти. И все едно, че сме 90-та година, когато разделяме хората на комунисти, социалисти, на нови демократи или ЕРС, какво се. Извиняйте, но това време отдавна е преминало.
Добре, но за
и
този...
Тъй като в залата гласувахме един път против, втори път против, направихме разговори и казахме, че това не е от законите, които са консенсусните.
Така.
И какво друго оставаш да се направи?
Добре,
не,
ма,
не може
нали...
Да, не можеш да говориш при президента и на консултациите, че трябва всичко в момента да бъде подчинено на успокояването на държавата. Не може една политическа партия, каквато е БСП, да казваме, че искаме тези пресрочни избори, за да се каже от хората какво управление искат в държавата. А не, че някой излязъл на улиците и че ние в момента сме подали оставка под натиск. Значи, едните подхождаме по възможно най-нормалния, най-демократичният начин, даже прекалено демократичен, а от другата страна една топла прегръдка, която се получи между ГЕРБ и ДПС и дайте сега да върнем държавата отново на разделянето. Няма такова нещо.
Ама доколкото знаем ние журналистите, за този закон е постигнато съгласие при председателя на Народното събрание.
Няма такова нещо, че има постигнато съгласие по този закон. Да не говорим, че този закон беше внесен без тези промени, които в последствие влязаха в залата.
Ясно.
Тъй като едно е да променим наказателният кодекс, друго е в него в един момент да се прокрадват неща, които да определят кой бил виновен и какви наказания да има за хора, които са били в управлението на държавата преди 89-та година. Вие ги помните тези времена, 91-та, 92-та, тогава ли ще връщаме държавата? И тези изказвания, които бяха при десетина дена от лидерът на ГЕРБ за война, за реванш и всички други приказки, съчетани с този закон и една топла прегръдка, това мина вече всички граници. Малко дойде в повече.
Така е. Когато вие се съгласихте да управлявате заедно с ДПС, без да си подпишете споразумение, те през цялото време ви даваха знаци, че това ще направят. Но както и да, освен договорената...
Ние не можехме да не управляваме с ДПС.
Да, ма трябваше да им поставите условия да подпишете споразумение.
Поради една много проста причина, че държавата беше в ситуация, в която демократичните процеси бяха поставени на карта. Полицейщината беше взела връх. Икономиката беше срината. Резервът по държавните сметки тогава беше под изискуемият минимум. И всички тези неща даваха само едно единствено виждане, че политическа партия ГЕРБ не трябва да управлява държавата. И за да може това да се случи, единствената математическа възможност беше управление на БСП с ДПС. Нямаше друго какво да се направи.
Вие не ме доизслушахте.
Така че аз ви слушах много добре.
Не ме доизслушахте. Щях да ви кажа, че точно така, но при разписано споразумение.
Аз ви разбрах.
Вие трябва да си отчитате това като грешка, за да не я повтаряте в следващите парламенти.
Да не я потретваме.
Да не я потретвате, точно така.
Аз много добре ви разбрах, но искам да ви кажа, че някой път има ситуации, в които трябва някои неща да ги преглътнеш и да вървиш напред, защото държавническия подход е по-важен от вътрешно партийният.
С днешна дата се оказа, че държавническия подход тогава не е бил добре премерен. Държавническия подход е изисквал наистина да постигнете писмено споразумение, за да няма възможност да се извиват ръцете на една партия като БСП, а това се случваше през цялата тази година.
Вижте, и да, и не. Защото някой път е по-важно да се направи тази крачка, която изисква държавата, и да жертваш вътрешно партийни и чисто партийни интереси за сметка на държавата. Защото и сега действието на БСП също е много по-държавническо, защото ние не искаме да продължава управление, в което други хора да имат връх. Надали друга политическа партия ще да се откаже доброволно от управлението? Но аз считам, че голямата роля на БСП и голямата разлика между БСП и останалите политически партии, че нашите действия и вътрешно партийни, и външни имат огромно влияние върху държавата, върху начина на мислене на политиците и върху бъдещето. Защото ако ние не бяхме направили подобни действия преди една година, аз не съм сигурен, че сега държавата ще да изглежда така. И не съм сигурен, че ако беше друго управление, щеше да се справи с цялата тази и банкова криза, която имаше преди няколко дена. И затова казвам, че има голяма разлика между БСП и другите партии. Друг не би постъпил по този начин.
Само, че ще видим
че това е много, много болезнено.
Точно така,
партия.
Защото ще видим какви ще бъдат резултатите на предстоящите избори.
Аз не случайно го казвам, да. Че няма друг, който би направил подобна жертва вътрешно партийна. С ясното съзнание защо се прави. Защото аз не считам, че трябва олигархични кръгове, силни финансови кръгове да оказват влияние по този начин в политиката. Трябва да има разграничение между тези неща.
И мисля, че
нямаше коя друга партия да каже стоп на тези процеси. Защото трябва някаква да има катарзис. За жалост, това нещо ще окаже сериозно влияние и върху БСП на предстоящите избори. Но пък в крайна сметка това е и голямата роля на тази партия и това е големият смисъл и затова тази партия е на близо 130 години, а не както други партии, които се появяват, изгряват като звезда и докато се усетиш, тя вече изгорява в атмосферата.
Нека да преминем към конкретните въпроси. Изчерпани ли са коалиционните отношения между БСП и ДПС вече?
На този етап са изчерпани.
А на следващ етап?
Никой не знае каква ще бъде конюнктурата. Но аз считам, че в момента не е здравословно
така?
За БСП да има отношения с ДПС.
А зараждат ли се, провиждат ли се вече коалиционни отношения между ГЕРБ и ДПС?
Се прегърнали. Дори днешното гласуване и цялостното поведение през последните месеци, тези кафета са много повече, отколкото едно случайно кафе.
Изпитвате ли страх от заканите на Бойко Борисов? За мекия кинжал, за войната, за реваншизма до дупка?
Не. Няма такъв страх.
Не, аз не случайно вас ви питам, защото вие сте един от потърпевшите в реален, буквален смисъл на думата, от репресии на бившата власт.
Точно мене няма как да ме оплашат,
така?
Но лошото е, че тези репресии не водят за нищо добро на държавата и на градовете. Защото и репресията срещу мене, ако беше донесла добро нещо за град Варна, щях да го приема, че добре действали са по един силов, несправедлив начин. Ясно е какво след това се произнесе и прокуратурата, и съда в Страсбург. Нали, всичко е ясно. Но града да беше спечелил. Вижте ли, че Варна е по-добра?
Да.
5 са техните действия. Аз не считам, че този град има нещо общо с това, което беше. И от най-добър град да живее никъде отиде.
40...
И тази отговорност вече тежи на господин Цветанов, на Борисов и на ръководството на ГЕРБ. Така че силовите действия не са донесли на никой нищо добро. И най-големите диктатори са завършвали зле, но въпросът е по пътя им какво се случва. И аз не искам моята държава да изминава този път.
42-я български парламент започна преждевременно да се разпада. Атака демонстративно напусна Народното събрание. Това какви последици ще има за самата партия, за вас, за парламентарната и политическата ситуация у нас? Какво се случва в парламент? Подготовка за предсрочни избори, прегрупиране на политическите сили за удължаване мандата на сегашното Народно събрание или нищо не се прави, просто се изчаква в подходящо безделие?
Не, не, не се изчаква. Така? В парламента има желание да се приемат закони, то действително важни закони за развитието на държавата и на икономиката. Но се надявам, че днешния ден няма да се повтори утре. Защото този закон не носи нищо.
Да.
Може би той помага на икономиката, може би той помага на здравеопазването. Или на кое точно помага. Или това е дневния ред на хората. Да се върнат какво се е случило 70-те години. И да имаш възможност да репресираш или да наказваш хора, които в момента са в есента на своя живот.
Аз от сега се хващам на бас с вас, макар че не обичам подобни жестове и дейности да свършвам, но от сега се хващам на бас, че утре отново ще бъде предложен този закон.
Ами,
вие да нали разбирате, че...
Не сме да ви опонирам.
Да,
не сме
да за съжаление.
За съжаление, защото да. Се нагледах през тази една година на такова безумие, че няма как в момента да ви кажа, че няма да го повторя топта в утрешния ден. Силно се надявам да не се става нито ви, нито аз.
Да,
и да има един друг начин утре на мислене, но нямам големи предпоставки на оптимизъм.
Това ще бъде едно мъчение до края на мандата. И така, какво смятате, че трябва да се случи до датата на предсрочните избори, тя вече е известна 5 октомври, или иначе казано каква е пътната карта на 42-я парламент, на Министерския съвет, на всичко онова, което преди изборите трябва да се случи?
Първо трябва да продължи да работи и да функционира нормално Министерски съвет, министерствата, а не в момента държавните чиновници и служители да се услушват кой ще бъде следващият управляващ, защото те затова са държавни служители, за да се гледат работата, а не да подлизурничат на един или втори
министър. Да, е човешко.
Или си кой.
Човешко е, и вие да сте държавен чиновник и вие ще гледате да се представите така, че следващата власт да не ви уволни.
Именно заради това закона е направен така, че държавният служител да не се уволнява от всеки следващ. Това беше смисъл, от когато се приемаше защитата на държавните чиновници. А има политически кабинет, който естествено ще бъде сменен. Сега тук няма две мнения по въпроса. Този, който управлява, той трябва да налага своята политика и своето виждане. Хората са дали мандат на него, защото той ги е спечелил с определена позиция, определена политика, която е обещал, че ще води. Така че това е нормално. И заради това мисля, че през оставащите месеци това е най-важното в държавата да функционира нормално. И факта, че се справя в една тежка ситуация, която се получи с банките при няколко дена, това говори, че Министерски съвет е на мястото си. И че партията мандатоносител е също на мястото си.
Предстои да се гледа
това е много важно да продължи.
Предстои да се гледа едно президентско вето, да се гласуват няколко законови изменения. Ако ГЕРБ откаже да ви помага да правите кворума, какво правите вие?
Еми, ако президентското вето остане, големите компании, монополите в България ще останат да съществуват, което говори, че тази дясна политика, силно дясна политика, която няма никъде в една цивилизована Европа, ще продължи да беснее в България. Така че нека хората да се направят изводите за това какво би последвало, ако дойде такава партия да управлява държавата.
Тези
въпреки че аз мисля, че това няма да се случи, защото до изборите има много време и мисля, че българският народ е достатъчно мъдър.
Ма то не зависи вече нищо от народа. Зависи само от вас, народните представители.
Не, зависи за изборите на 5 октомври.
За резултатите от изборите.
Да,
тези дни най-често повтаряното заклинание е преход към политическа стабилност. Измислено и лансирано от ДПС. Под него знак се провеждат консултации, предлагат се варианти, обсъждат се възможности, говори се в институции и медии. Какво обаче означават тези сакрални слова? Какви процеси описват те? Възможно ли е това да се случи под каква форма и с какви ресурси? Вашия коментар.
Аз считам, че това е най-важното, което трябва да се случи. И то не е панацея на ДПС. Независимо, че техният лидер напоследък говори най-много за това нещо, за което аз се радвам, че има такива приказки в публичното пространство и така трябва да бъде. За мен са най-важни вечните приоритети на държавата. Ще ви дам два примера. Говорим постоянно за атомната енергетика на България. и когато дойде на дясно управление, тя се срива. Когато ние дойдем на вас, се чудим как да я възстановим отново. Трети и четвърти блок на АЕЦа, затворени по един странен начин. Започваме да строим Белене на една краска след нея и до управлението на ГЕРБ. Уж ще го прави след като го спира. В момента видяхте, че на нас не ни стигна ресурса да го стартираме това нещо. Но държавата иска ли да има ядрена енергетика? Според мен е ясен въпросът, че трябва да развиваме енергетика. Иначе ви е ясно какво ще стане след 10 години. Това е един приоритет, който трябва да бъде казано ясно. Правим го и независимо кой управлява, ще има седми блок на Козлодуй, ще има Белене. И тогава вече ние изглеждаме и много по-силно и много по-достойно пред очите и на нашите европейски партньори, и на затокеанските. И няма да може никой да си играе с нас. Но ние позволяваме да си играят с нас. Защото ние не казваме каква е ясната ни политика и естествено, че всякакви други икономически или политически интереси намират пролука, ако не в едната политическа партия, в другата. И започва едно цялостно клатене на системата в България. Един вечен приоритет, който трябва да е ясен. И да ако кажем, ние няма да има такава енергетика, защото и не развиваме такава енергетика.
Да. А впрочем, вие сега с тези думи...
И не е само за енергетиката, същото нещо и за селското
не, нека пасло. Да продължим, нека да продължим с енергетиката, защото се случи така, че по време на вашето управление България е подложена на един неистов натиск от Еврокомисията, от частни структури, от Европейския парламент, по повод Южен поток. Тук няколко дни новините свидетелстват точно за обратното. И италианската ЕНИ, и австрийската ОМВ, и министър-председателя на Унгария Орбан много категорично, ама много категорично, почти с заплахи, заявяват, че Южен поток трябва да се реализира и ще се реализира. Как си обяснявате това, че България е подложена на толкова силен натиск? Не се ли намесват повече политически, отколкото икономически аргументи?
Ами, аз ви дадох отговора преди малко. Защото намират пролука в политически партии, които са готови да се подложат, за да дойдат на вас, да подложат интересите на държавата, само и само да стане някаква промяна. Това е едната страна. И втората страна е, че имаше и чисто обективно обстоятелство. България е първата държава, през която трябва да мине Южен поток.
Да.
И естествено, че натискът в момента е най-силен срещу нас. На следващото място и събитията в Украина. Те да. Имат пряка връзка с това, което се случва, но мисля, че не е необходимо да влизаме в повече детайли на този тема.
Как ще отговорите
но,
на...
Това е също свързано с енергетиката.
Да, да.
Това, което говорих и за ядрената енергетика.
Да, заради това продължих въпроса...
Няма кой да ни пробие. Когато сонните политически партии са на една позиция, коя голяма икономическа формация или външно-политически намеса ще има влияние в държавата. Няма как да стане. Но ние сме тези, които даваме тези възможности. Това е като в едно семейство. Когато мъжа на една страна, съпругата на друга страна, ясно ли е какво се случва?
Продължавам нататък. Как ще отговорите на вашите опоненти, а вероятно и на ваши съмишленици и симпатизанти, че колкото пъти БСП дойде на власт, толкова пъти имат проблеми с банките и има криза в банковия сектор? Това се налага като мнение през последните дни. И много силно, много силно ще ви атакуват.
Да, ще става абсолютно несериозно.
Несериозно, защото, но атаките започнаха.
Защото в момента, ако не беше БСП на вас и ако не бяха тези адекватни действия на кабинета и на политическото ръководство на БСП, наистина можеше да се стигне до много сериозни последствия в държавата. Но всичко беше овладяно много бързо. И нека да си помислят, кои бяха тези политици, които подхранваха определени виждания в банковата среда и паники. Може да ги извадите и да ги видите.
И вашия Антон Кутев се прояви доста активно в това отношение.
Много
и той.
По-малко, отколкото други лидери.
Бойко Борисов претендира, че той е спасил банките и но че даже
да
стане...
Извадите, даже не искам да го коментирам, може да му извадите всичките негови приказки за това какво той говореше по този повод. И ако някой трябва да носи отговорност, мисля, че той носи най-голямата отговорност. Но нека да затворим тази страница. Радвам се, че този процес се овладя. но някой да говори за това, че когато БСП идва на власт, има такива неща, мисля, че е твърде несериозно. Дали да. Нисам да го говоря.
Лидера на опозицията Бойко Борисов настоява фонда, Международния валутен фонд, да дойде в България, да даде 5-6 милиарда. Кажете ми, моля ви, според вас, нормално ли е? Необходимо ли е? Какво ще ни даде и какво може да ни вземе фонда?
Знаете, това е толкова детско, толкова несериозно и толкова далеч от действителността, че даже обидно политически лидер на партия, която е управлявала държавата 3 години и половина и която отново има претенции да управлява, да го коментира. Даже не искам да го говоря. Вижте какви са функциите на Народния валутен фонд. Вижте дали още той някъде влиза в Европа. Независимо, че се промениха неговите виждания спрямо 90-те години, какво изпълняваше той и какво изпълнява в момента. А пък приказките, че някой бил осигурил от Брюксел някакви пари, просто да ви кажа, това е са такива лъжи, че направо е срамно да се говори.
Според вас, така както понеже започнахме икономически въпроси да обсъждаме, да ви попитам още един, така както върват нещата, ще се стигне ли по-късно тази година до необходимостта от актуализация на бюджета при сегашната събираемост и ще има ли отново свиване на коланите рязко след изборите?
Дали ще има нужда от актуализация, не мога да ви кажа. Трябва да попитате министъра на финансите, тъй като в него е събрана информация относно това каква е събираемостта. Но ако е необходимо, ще бъде направено това.
Не допускам да парламентарна група да не сте си задавали този въпрос и да не сте търсили отговор от министъра на финансите.
Не, на този етап не сме коментирали трябва или не трябва да има актуализация. Но дори да има актуализация, това няма нищо страшно. И една и две актуализации да бъдат направени. Вие, ако се спомните, миналата година направихме актуализация. Слава Богу, финансовата система е стабилна в България. И слава Богу, че спрямо година и два месеца, когато дойдахме на вас, има 2 милиарда повече в сметките на държавата. Така че там не съществува такава опасност. Ако е необходимо, естествено, че ще се направи нужната актуализация. Но аз мисля, че събираемостта, дано предстоящи избори да ни окажат влияние, но като цяло в втората част на годината е по-голяма събираемостта, така че не е нещо, което в момента да притеснява, но разбира се, не могат да преценя какво влияние би оказал процесът на изборите, които идват.
Една болезнена тема за българите, това са цените на електроенергията, на топлата вода и парното. Повишаване, понижаване, непрекъснато всеки ден. ДКЕВР ни обещава едно, случва се друго. Наясно ли сте вие какво се случва в енергетиката и тази болезнена тема ще присъства според мен в цялата предизборна кампания? В НЕК има вече 2 милиарда и 900 милиона лева дефицит. Тази компания заедно с БДЖ също. Не застрашават ли наистина финансовата стабилност на държавата? Дефицита в здравната... Само за секунда да си довърша въпроса. Дефицита в здравната каса. Преди дни стана ясно, че е стигнал 328 милиона. Има ли опасност за стабилността на държавните финанси? Това ще ви питат по време на предизборната кампания.
Отговарям ви веднага на всичките три въпроса.
Да.
Първо за енергетиката. В края на управлението на господин Борисов искаха увеличаване на цената на електричеството между 30 и 40%. Помните го. Не само, че не позволихме да се вдигне цената, слава Богу, това стана след изборите. Невъзможно вече, тъй като други бяха обстоятелства и ние управлявахме държавата. Ние намалихме цената на електричеството веднъж с 5%, един път с 1 или 6% за дневната тарифа и с 10% за нощната тарифа. И продължен на една година всички коментираха какъв срив щяло да настане в системата, как сега щяло да има голям скок на електричеството и всичко останало, което всички сме го чували. Кой ли не редеше боб? В крайна сметка, всеки един от нас, като отиваше в края на месеца да си плаща сметката на тока, по-малко ли плащаш? По-малко плащаш. В момента се вдига цената на електричество средно с около 2%, след като я свалихме с 6%. Това е нормално да има плавни вдигания на цената на електричеството. Не с 40%, както беше желанието на ГЕРБ, а с 2% при положение, че ние сме намалили с 6%. има различни процеси, което е нормално това да се случи. Заедно с това нещо гъстъпо ефтиня. Другият енергиен източник. И това са нормални процеси. Но когато се правят по този начин предсказуемост по 1%, 2%, 2% и половина, това е пътя. И нещо да се е случило, в момента хората плащат по-малко, отколкото преди година и половина.
Да, да, но сега става дума, че ще се повишават рязко цените. Всички специалисти твърдят, че...
Значи, от една година всички твърдят. И от една година и половина ни сваляме постоянно цената на електричеството. За първи път я вдигаме с 2% средно.
Да,
но... А от една година всички твърдят, че рязко ще скочи. Ема, стига.
Да,
да. Същото нещо е за здравната каса и за болниците. Ей сега болниците няма да има пари, ама ей сега ще видите как няма да има лекарства. Е добре, да някои останали без лекарства в продължение на година и нещо. Значи тази паника, която се всява, е ясно защо се прави. И затова аз, когато говорих за господин Борисов, не му прави чест на един човек, който е бил министър-председател на държавата. Той е държавник, а не е човек, който говори на улицата. И трябва да престанат тези произволни приказки. Защото това нещо не води до добро.
Добре.
За държавата.
Накрая няма
как... Същото нещо и с БДЖ. Третият въпрос, който ми зададохте. Кой искаше да приватизира БДЖ? И защо го докараха до това положение и спряха да обслужват всички кредити, които бяха взети от Германия за новите мотриси и всичко останало?
Да.
Накрая... И добре, че казахме, че той няма да се приватизира. Как така БДЖ в един момент започна да се обслужва всичките кредити? Как така български пощи, които също част от Министерството на транспорта излязаха на печалба? Как така БДЖ се оказа, че едната му част, която не, сътварните превози, е на сериозна печалба? Как станаха тези неща изведнъж? Как така изведнъж милионите задължения започнаха да намаляват на БДЖ? И трябва да ви кажа, че аз силно се надявам, че хората няма да се подадат на емоцията и на това говорене на опонента ни в ГЕРБ. А наистина ще се помисли реално какво се случи.
Накрая не мога да не ви попитам какво се случва в БСП, защото най-противоречиви информации идват. Софийската градска организация направила подписка. Твърди се, че Сергей Станишев ще направи реверанс към софийските социалисти и ще предложи техни представители да влязат в промененото изпълнително бюро. Георги Кадиев днес заяви категорично, че сега веднага тук трябва да бъде подадена оставката на цялото изпълнително бюро, на председателя на партията. Говори се, че Сергей Станишев планира да направи общо партиен избор за председател, нов председател на партията, което дава предимство, разбира се, на него. Въобще, какво се случва при вас? Какво правите вие, за да можете да спечелите следващите избори?
Да, се радвам, че всички коментират БСП, въпреки че това е работа на самата БСП.
Да.
Но за преден път говори какъв фактор е БСП. Но нека да ни тренират на чуж гръб. Аз смятам, че пленумът, който е в събота, ще даде отговор на по-голямата част от въпросите, които вие в момента задавате.
Да.
Че трябва да има промени в изпълнителната власт, съм категоричен. И аз съм го заявил, знаете, още първата седмица след изборите на 25 май. И смятам, че това нещо ще се случи сега в събота, тъй като трета точка на предстоящото събиране на Националния съвет е организационни въпроси, което значи точно това.
Значи ще чакаме с интерес съботата, за да разберем от тук нататък с БСП какво. Благодаря ви за вашето участие. Пожелавам ви спорен ден. Борислав Гуцанов, народен представител от парламентарната група на Коалиция за България, председател на Комисията по регионална политика и местно самоуправление.
Радио К2. С мен Клара Маринова.